Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz tinglovchi, sizga savol bilan murojaat qilishga ruxsat eting. Nima uchun yer yuzida yovuzlik bor? Nima uchun odamlar bir-biriga yovuzlikni ravo ko'rishadi? Yovuzlik qayerdan paydo bo'lgan? Aziz tinglovchilar, biz shu savollarga javob berishga harakat qilamiz va Tavrot kitobidagi Ibrohim payg'ambar va uning avlodi tarixini bayon qilishda davom etamiz. Bu hikoyamiz Yoqubning o'g'li Yusuf haqidadir. Xudodan Isroil deb nom olgan Yoqub otasi musofir bo'lib yashagan Kanon yurtiga qaytib keladi. Yoqub qarilik damlarini shu yurtda o'tkaza boshlaydi. Xotinlari yu bola-chaqasi u bilan birga bo'ladi. Yoqubni endi nima ham tashvishlantiradi? Xudovandi Karim va'da etgan boylikka ega bo'lgan bo'lsa, bundan tashqari u akasi Iso bilan yarashib ham oldi. Albatta, Parvardigor akasi Isoning qalbini yumshatdi. Uni qasos olish fikridan qaytardi. Endi Yoqubning qiladigan eng muhim ishi yaratgan egamga yanada ko'proq sajda qilib, unga yaqinlashish. Doimo Xudoning huzurida bo'lish, Haq taologa ibodat qilib, uning amrlarini bajarish bo'lgan. Keksayib qolgan Yoqub ota-bobolari Ibrohim, Isoq oldiga ravona bo'lish haqida ham o'ylay boshlagandir. Yashab o'tgan hayotini birma-bir xayoldan o'tkazib, nimani to'g'ri qildi-yu, nimani noto'g'ri qilgani haqida fikr yurita boshlaganiga shubha qilmasa ham bo'ladi. Yoqub kabi barcha keksayib qolgan bobolarimiz o'tgan kunlarini xayoldan o'tkazadi. Qari bilganini pari bilmas deganlaridek, keksalar donolik, yaxshi va yomonni ajrata bilishda ko'proq tajribaga ega bo'ladilar. Yoqub ham boshdan o'tkazgan kunlarini xayoldan o'tkazar ekan, gunoh qilganini eslab afsuslangandir. Xudo bilan uchrashgan damlarini eslab quvongan bo'lishi ham mumkin. Axir, Haq Xudo bilan uchrashish naqadar quvonchli voqea. Shunday quvonchni his etgan Yoqub endi egamning huzuriga borishga tayyorgarlik ko'rayotgandi. U Allohga duo qilishga chin yurakdan kirishgan. Chunki duo qilish barcha uchun juda muhim. Keksalar uchun esa yanada muhimroq. Zaburning 73-sanolarida keksalar qanday qilib duo qilishlari ko'rsatilgan. Ey Xudo, men qartayganimda ham, sochimga oq tushganda ham meni tark etma, toki shu naslga sening qudratingni bayon etay. Kelajak avlodga esa borligingni e'lon etay. Zaburni yozgan inson Yoqubdan keyin yashab o'tgan bo'lsa-da, ularning armonlari bir-biriga o'xshash. Ikkalasi ham Parvardigor ularni tashlab ketmasligini iltijo qiladi. Farzandlariga qudratli Xudoning mo'jizalarini aytish va o'rgatish Yoqubning va Zabur muallifining asosiy maqsadi bo'lgan edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.